Tak ak rozprávame iba o nákupoch a chceme mať nové veci nakúpené, tak to číslo sa bude hýbať medzi 150 až 250 eur. Rôzne komunity, ktoré sa zaoberajú práve tým, že si vymieňajú veci na Facebooku, sú skupiny, kolo, beh a tak ďalej. My tu napríklad v Bratislave máme aj mestské centrum. V škôlke posledný ročník je dotovaný, ale inak, keď máte obedy, ktoré nie sú dotované, tak to je rádovo niekoľkonásobne viac. Odporúčam a ja sa teda snažím aj v rámci našej rodiny to presadiť namiesto teda hračiek a sladkostí a prispieť na štúdium.
Po finančnej skupine Partners veríme, že aj náročné finančné témy sa dajú komunikovať zrozumiteľným spôsobom. Počúvaním podcastu Financie pri káve sa zorientujete vo svete financií skôr, ako dopijete svoju kávu.
Leto sa nám pomaly končí a to znamená jediné, začiatok školského roka. Niektorí sú už ostrielaní a vedia, čo ich počas školského roka čaká a pre niektorých to bude premiéra. My si v dnešnej epizóde podcastu Financie pri káve povieme práve to, na čo sa finančne pripraviť, ak máte doma školáka. A všetko si povieme s odborníkom na financie z Partners Group SK, Erikom Babušiakom. Dobrý deň, zdravím vás.
Dobrý deň.
Pán Babušiak, tak začneme rovno možno nejakým konkrétnym číslom. Koľko nás dnes stojí nákup, ak máme doma prváka a ide po prvý raz do školy?
Tak ak rozprávame iba o nákupoch a chceme mať nové veci nakúpené, tak to číslo sa bude hýbať medzi 150 až 250 eur. Samozrejme, nie je nikde napísané, že všetko sa musí kupovať nové a ďalšie výdavky na nás ešte čakajú. To je okrem nákupov ešte nejaká réžia v zmysle školné, strávne, školský klub a triedny fond.
A keď sa bavíme iba o tých výdavkoch možno na nejaké vybavenie alebo možno na nejaké veci, ktoré teda ten žiakčík potrebuje pri nástupe do školy, tak tam sú aké výdavky? Ja predpokladám, že teda to je, tak ako ste hovorili, že chceme nové veci, tak asi nejaká aktovka, možno nejaký peračník a také nejaké základné veci zošity. Čo všetko tam ešte, s čím treba počítať?
Každá škola má nejaký zoznam pomôcok. Veľmi odporúčam najprv sa na to informovať a opýtať, pretože ten zoznam sa líši a hlavne mnoho škôl robí aj to, že v rámci triedneho fondu vám zabezpečia tie pomôcky také, aké potrebujú. Napríklad teraz mnoho škôl prechádza na tzv. Nové kurikulum a tam tie pomôcky sú trochu iné ako to, čo bežne človek nakúpi, ako nejakú tú, nazvime to, štartovaciu sadu. Takže určite skôr, ako začnete nakupovať, opýtajte sa v škole, že či náhodou v rámci triedneho fondu sa nejaké tie veci nebudú zabezpečovať. No a tým vlastne ušetríte, aby ste nekupovali veci dvakrát.
A to je akože bežná prax takéto niečo, lebo v podstate to funguje na akom princípe, že rodičia si pravidelne dávajú do toho triedneho fondu, ale keď majú doma prváka, tak tam asi to sa potom nakupuje počas roka školského?
Napríklad u nás, v našej škole, to bolo tak, že ten triedny fond sa zaplatí na začiatku, zaplatí sa jednorázovo, rádovo to býva niekde od 50 do 100 eur, koľko sa platí na to. A v rámci toho už boli napríklad pracovné zošity, niektoré učebnice a niektoré pomôcky, ktoré vlastne to dieťa bude potrebovať. A okrem toho, teda to, čo sa nekryje z toho triedneho fondu, tak dá sa vyžiadať si zoznam konkrétny a sú veci, ktoré sú veľmi špecifické. Mňa napríklad veľmi prekvapilo takéto ergonomické pero, ktoré prváčikom odporúčajú. A to nie je úplne lacné, že je to jedno pero, ktoré stojí takmer 10 eur. Človek to stráti, zničí a tak ďalej.
Pri tých deťoch, prváčikoch, tak tam je to ešte väčšia pravdepodobnosť, že sa to stane. Ono to nie sú úplne malé sumy, keď sa to napočíta, aj tých 200 eur plus minus, alebo teda aj možno ten jednorazový poplatok do triedneho fondu, tak ako by sa rodičia mali na to finančne pripraviť? Je dobre pripraviť sa možno, alebo začať si riešiť tieto veci už počas leta napríklad, alebo možno ešte skôr? Kedy začať možno s prípravou, najmä tou finančnou?
Tak finančná príprava môže začať už pri narodení dieťaťa. a dokonca niektorí aj pred narodením.
Mm-hmm.
Ale ja si osobne myslím, že taká ozajstná príprava začína naozaj až cez leto.
Mm-hmm.
A mimochodom, keď sa teraz pozriete do letákov vchodných reťazcov, tak všade je to plné akcií práve na školské pomôcky, takže mm-hmm. to je napríklad jedna z rád, že nie je úplne nutné, nevyhnutné kupovať tie veci vopred, pretože vy neviete, že či náhodou ste nekúpili vec, ktorá sa vám teda v tom zozname nebude nachádzať a budete potrebovať niečo iné. Ale finančne sa pripravovať rozhodne odporúčam vopred. Pomôže mať už iba zoznam, nie? Lebo potom nenakúpite zbytočnosti. A mňa osobne napríklad prekvapila výška poplatkov za krúžky. Čo je samozrejme veľmi individuálne, záleží od dieťaťa. Niektoré deti tie krúžky až tak nepreferujú, ale bežne na pol roka stojí iba navštevovanie toho krúžku trojcifernú sumu. Je to úplne normálne, že to stojí 100 až 200 eur a to je pol rok.
A to sa vlastne vydá
je jeden
plus
krúžok.
To, čo ešte treba na to, aby ten žiak vôbec mohol chodiť do tej školy. Čiže
no presne tak.
Plus,
Zvyknú sa platiť na začiatku. Hej, to znamená, že je to jednorázovo, rádovo niekoľko stoviek eur na záujmové činnosti. A plus teda počítame 100 až 150 eur na začiatku družina, ten triedny fond, vlastne to, aby sme vôbec mohli začať chodiť do školy. No a plus teda tá výbava, tie nákupy. Dá sa vždy so všetkým nejakým spôsobom optimalizovať, ale sú to výdavky, ktoré môžeme očakávať, určite tam budú a ja som to počítal a to je štátna škola. Vôbec nie je výnimočné dostať sa do štvorcifernej sumy za rok. A na to už sa oplatí pripraviť. To už je niečo, kde si môžete mesačne odložiť menšiu časť, aby ste to potom naraz až tak nepocítili.
No jasné, čiže tým pádom hneď, ako sa nám narodí dieťatko, je dobre možno, že si naozaj odkladať niečo, lebo to sa to tak nakopí všetko. A vy ste to už trošku naznačili, tú optimalizáciu tých nákladov. Možno, že sú nejaké spôsoby, ktorými vieme my znižiť tie výdavky. Vy ste to, akože naznačili ste to už aj v tej odpovedi na tú prvú otázku úplne, že nepotrebujeme mať všetko úplne nové. Možno, čiže je cesta možno využiť nejaký bazár alebo možno niečo z druhej ruky, že toto je spôsob, akým znižiť tie výdavky počiatočné.
Ja som veľký fanúšik druhého použitia. Či už sú to rôzne swapy, ktoré fungujú, napríklad v materských centrách to funguje veľmi dobre. Rôzne komunity, ktoré sa zaoberajú práve tým, že si vymieňajú veci. Na Facebooku sú skupiny, kolo, beh a tak ďalej. My tu napríklad v Bratislave máme aj mestské centrum využitia, druhého využitia veci, volá sa to kolo. A ja osobne som tam kúpil aktovku pre dceru za 5 eur, ktorá bola úplne výborná.
Parada.
A som teda stále ju používa. To všetko má tak ekonomický rozmer, že človek na tom ušetrí, ale má to aj ekologický rozmer, pretože tých vecí je strašná kopa. A ja poznám množstvo ľudí, ktorí sú šťastní, keď sa zbavia tých vecí, pretože deti rýchlo vyrastú, a tie veci nie sú zničené, dajú sa znovu použiť a či už teda predať, ale ja osobne si myslím, že posunúť ich ďalej. To je asi to najlepšie, čo človek môže urobiť. A presne keď ich potrebuje, tak ich tam v úvodzovkách, ako keby ich našiel.
A funguje niečo takéto možno aj zo strany štátu? Dajme tomu, že nejaká pomoc, ktorú by vedeli rodičia využiť pri nástupe žiaka do školy, alebo... Dajme tomu, že nejaká proste finančná pomoc zo strany štátu, ktorá tým rodičom uľahčí ten prvý ročník.
Zo strany štátu tých možností je viacero. Niektoré sú automatické a o niektoré treba žiadať. Je dobre o nich vedieť, keď naozaj je človek nejakej finančnej núdzi, tak mnoho tých príspevkov je treba požiadať, lebo nech ich nedostanete. Existuje pri prvom nástupe prváčika do školy existuje zvýšený prídavok na dieťa, to znamená, že keď poberáte bežné prídavky, tak v októbri toho roku, keď ten prváčik nastúpi, tak prídavok je vo výške 110 eur a je to vlastne príspevok na školské pomôcky. No a potom sú rôzne príspevky napríklad pre deti v hmotnej núdzi, o ktoré už ale treba žiadať. A podmienky, ktoré treba splniť, sú pomerne prísne. A potom okrem iného funguje zamestnávateľe nad 50 zamestnancov, majú povinnosť, je to nárokovateľné, poskytovať príspevok na športovú činnosť. To sa dá napríklad využiť pri tých krúžkoch, tam je to vo výške 55% nákladov, ale maximálne vo výške 275 eur na rok.
To je niečo v súvislosti s tými rekreačnými poukazmi, ako keby.
To je podobné.
Podobné,
to
hej?
Je podobné. Aha, okay. A teda dajú sa využiť aj rekreačné poukazy.
Mm-hmm, okay.
Tie podmienky sú rovnaké, vždy tam musí byť vlastne zamestnanec zamestnaný aspoň 2 roky.
Mm-hmm.
A teda nemajú to povinnosť poskytovať všetci zamestnávateľia, nad 49 zamestnancov áno. Ale teda niektorí aj menší zamestnávateľia to poskytujú, vedia si to uplatniť, vedia o to požiadať, ale teda treba o to požiadať samozrejme a rekreačné poukazy sa dajú napríklad použiť na tábory.
OK, tak to tiež akože dokáže pomôcť a uľahčiť trošku tú situáciu.
Rozhodne áno, tá suma nie je malá, 275 eur, ja som nikdy ani 5 eur nenašiel na ulici, takže...
Práve to je to, že to pomôže. No, tak v podstate tie náklady sú pomerne vysoké. Keď si to všetko zrátame, to sú školské pomôcky, vy ste načetli možno nejaké krúžky, nejaké aktivity. A je nejaký predpoklad, že sa to ešte časom zvyšuje? Že dajme tomu, keď ten žiačik ide do ďalšieho ročníka, je starší, tie náklady rastú, alebo je to také, že viac menej podobné a treba sa na rovnakú sumu pripraviť ako keby každý rok?
Aha. Pomaličky to má tendenciu rásť, samozrejme máme infláciu, takže tie náklady, aj keby teda mali byť podobné, tak oni budú rásť. Ono je to veľmi, veľmi individuálne, záleží to od toho dieťaťa. Niektoré deti majú množstvo záujmových aktivít, ktoré môžu byť nákladné. Napríklad v súvislosti s oblečením, to je taká vec, ktorá človeka prekvapí. Každý rok to dieťa naozaj vyrastie a naozaj potrebuje nové topánky, nové oblečenie a tak ďalej. A, tak tam, pokiaľ to dieťa si nejako potrpí na tom, že chce mať nejaké konkrétne oblečenie, nejakú konkrétnu značku a tak ďalej, a to teda u tých starších detí tam už to začína byť také, že...
Všetko z najnovšia moda, ktorá
presne
je.
Presne tak, chcú nejako vyzerať, tak to môže byť niečo, čo stojí viac. Ja osobne zastávam ten názor, že aj tak z toho tie deti vyrastú veľmi rýchlo, z čoho nevyrastú, to zničia a teda míňať nejaké veľké peniaze na oblečenie mi nedáva zmysel u detí. Na druhej strane to je na každom z nás, ako sa zariadi. Staršie deti majú rôzne aktivity aj v škole. Napríklad v 7. ročníku sa chodí na lyžiarsky. To je jednorázový.
Presne, že tam sú nejaké ďalšie náklady potom.
No, zase to treba počítať v stovkách. Hej, pretože je to výlet, ide sa tam na týždeň, už iba tie skipasy niečo stoja, hej, nejaké to vybavenie a tak ďalej. Ale aj tam sa dá optimalizovať, nemusíte kvôli tomu kupovať nové lyže. Je otázka, či to dieťa vôbec bude pravidelne lyžovať. Ja napríklad lyžujem veľmi často, veľmi rád a napriek tomu teda nemám doma lyže. Vždycky si ich požičím.
Dá sa požičať, no jasné. Čiže tie náklady sa môžu trošku líšiť, ale v podstate tie náklady, ktoré máme potom s vyšším žiakom, možno nie sú už také, že je to očistené, alebo neviem, ako by som to nižšie, ponížené v podstate o tú začiatočnú sumu, ktorú sme zaplatili za tú aktovku a za tie možno nejaké peračníky. Alebo aj toto treba kupovať každý rok, a či zase to závisí možno aj od toho dieťaťa, od toho, aké má nároky. To tiež asi je individuálne pomerne.
Nie som si istý, či jedna aktovka vydrží celú školskú dochádzku.
A tak minimálne, čo, prvý stupeň a potom je tam ten druhý, vlastne to je od 5. ročníka, myslím.
Pravdepodobne nejak tak to asi bude. Zase je to veľmi individuálne, každé to dieťa má iný vzťah k tým veciam, hej, inak sa ku ním správa, inak ich dokáže či už ušetriť alebo zničiť. A nemyslím si, že je až taký veľký rozdiel a hlavne ten rodič už je na to pripravený.
Že najväčší šok je asi, keď máme toho prváčika a ide prvýkrát do tej školy, že tam úplne možno rodičia nevedia, že čo očakávať, na čo sa pripraviť. Tak práve preto toto nahrávame, aby sme ich trošku pripravili na to, že s čím počítať. Takže sme si povedali, že čo všetko tam na úvod nejaké školské pomôcky, možno nejaké teda krúžky, nejaké oblečenie, nejaký triedny fond a možno sú aj nejaké poplatky, na ktoré sa zabúda, alebo sú nejaké také, že dajme tomu skryté, nazvime to, že sa ukážu až tak nejak v priebehu roka, napríklad treba počítať určite aj s nejakými darčekmi pre učiteľov počas vysvedčení, alebo možno na nejakú dopravu, tak aj dopravu, pokiaľ to dieťa ako keby chodí do školy, možno už neskôr, keď je staršie samostatne, že tam sa to tiež zarátava do tých výdavkov, prípadne možno nejaké desiaty alebo niečo, aby to dieťa vydržalo v tej škole, obedy a takéto veci, to sa vie tiež vyšplhať na nejakú takú zaujímavú sumu, alebo to sú také akože zanedbateľné položky.
Poďme kľudne po poradí. Strava nebýva vysoký náklad, pretože obedy sú dotované.
Aha, super, takže to je tiež jedna z možností.
To je napríklad v porovnaní so škôlkou, teda v škôlke posledný ročník je dotovaný, ale inak, keď máte obedy, ktoré nie sú dotované, tak to je rádovo niekoľkonásobne viac ako tie dotované obedy. Mňa momentálne stojí školopovinná strava, teda pre školopovinnú dceru 10 eur mesačne. Plus samozrejme nejaká desiatá, ale to nie sú položky. A keď sa bavíme o skrytých nákladoch, tak ja darčeky veľmi neuznávam a úprimne, keď sa opýtate učiteľov, oni toho dostávajú strašne veľa. Kvetiny by som rozhodne nekupoval. Každý učiteľ je šťastný za kávu napríklad. Takýto jeden sačok raz za rok, to myslím, že takisto nie je položka a poteší ich to. A čo sa týka dopravy, to môže byť veľmi triky. Pretože ľudia, ktorí s tým neúplne počítajú, tak zrazu prídu na to, že toho prváčika ešte úplne asi nechcú samého púšťať nejakou MHDčkou. A pokiaľ napríklad má krúžky, ktoré má inde ako školu, tak zrazu tí rodičia zistia, že tá doprava je položka a nie len teda finančná, ale aj časová.
Jasné.
A toto je napríklad jeden z dôvodov, prečo ja som sa sústredil na to, aby tie krúžky boli čo najbližšie. A existuje množstvo krúžkov, ktoré funguje v rámci školy, kde vlastne nemusíte robiť taxikára, ale po to dieťa si do družiny z krúžku prídu a aj ho tam odovzdajú. A myslím, že toto je veľmi také racionálne, praktické, že takýmto spôsobom fungovať. Samozrejme neskôr, keď to dieťa sa nejako vyprofiluje a zistíte, že je v niečom dobré, tak už toto by asi nemala byť otázka, ale na začiatku, kým sa tak nejak trochu hľadá, tak si nemyslím, že je dobré len tak si povedať, že dobre, tak teraz idem part-time robiť taxikára.
A je nejaký spôsob, ako môžeme deti učiť finančnej gramotnosti počas školského roka? Ono, možno, že taký príklad uvediem, napríklad desiata, že teda dávať im na to peňažky, alebo skôr ich učiť k tomu, aby si odkladali z vreckového, alebo desiata nie je zrovna možno tá položka, ktorú by si deti mali kupovať z vlastného vreckového. Ako sa na toto pozeráte? A možno aké sú spôsoby, ako teda by sa mohli učiť finančnej gramotnosti už v takom, čo to je 6-7 rokov, keď majú?
No ja som zastanca toho, že aj skôr kľudne. A čím skôr má dieťa vlastné peniaze, tým skôr sa naučí s nimi hospodáriť a potrebuje aj pochopiť, že nie každé euro, ktoré dostane, má minúť, pretože keď ho minie, tak už ho nemôže použiť na nič iné. A desiatý rozhodne neodporúčam riešiť peniazmi. Radšej to správte, pripravte, alebo áno, presne, nech si toto dieťa samé pripraví, to bolo ideálne, aj keď teda nevždy sa to stretne s pochopením. A čo sa týka tých peňazí a tej finančnej gramotnosti, tak ja si myslím, že každé dieťa by malo vedieť, ako si môže to vreckové zaslúžiť. A neodporúčam vreckové brať ako automatiku, a rozhodne neodporúčam vreckové dávať ako odmenu napríklad za známky alebo za nejaké bežné činnosti, ktoré to dieťa aj tak musí vykonať, ako napríklad, že upratať si izbu. To sú normálne veci, ktoré to dieťa by malo brať ako normálnu súčasť života a tam tá odmena finančná rozhodne nie je na mieste. Nevytvára to dobrý vzorec.
Mm-hmm.
Ale pokiaľ to dieťa urobí niečo navyše, niečo výnimočné, niečo, čo za normálnych okolností nemusí, je proaktívne, hľada ten spôsob, ako napríklad si zaslúžiť to vreckové, tak tam by som ho rozhodne odmenil.
Mm-hmm. Tak to je také v podstate, aby sa naučili chápať ten princíp, že niečo navyše bude odmenený.
V súvislosti s finančnou gramotnosťou mi napadlo napríklad aj hodnota vecí, ktorá vlastne nemusí byť iba o tom, že si vždycky všetko nové kúpime. Zasa je to o tých swapoch a deti sa rovnako tešia z vecí, ktorá je pre nich nová.
Áno, áno.
A ona nemusí byť nová z obchodu. Len teda zoberú staré hračky alebo nejaké staré pomôcky, ktoré už nepoužívajú, pošlú ich ďalej a vyberú si nejaké veci, ktoré potrebujú. Momentálne ich to rovnako poteší a zároveň pochopia, že to je tiež nejaká ekonomická hodnota. A veľmi dobré, keď teda to dieťa dostáva nejaké vreckové, je, aby malo aj nejaký cieľ finančný, na ktorý vlastne si môže sporiť. A tam vlastne krásne vidíte ten efekt, že to dieťa pochopí, že nie všetko je hneď. Nie každá túžba je uspokojená instantne, tak ako to dnes v tej spoločnosti býva. Že čokoľvek chcete, tak vyťahnete telefón a máte to hneď. A teda je to taká iná forma toho zážitku, že vlastne to trvá, on si vlastne pripravuje tie peniažky, teší sa na to a následne potom si to aj viacej dokáže vážiť.
Toto môže byť aplikovateľné napríklad aj pri tom oblečení, čo ste spomínali, že ak chcú nejakú drahú značku alebo niečo konkrétne, nejaký nový modný trend, tak takto si na to dokážu nasporiť sami a potom si to budú možno trošku viacej vážiť.
Rozhodne.
Myslíte si, že by si mali rodičia pripraviť alebo vytvoriť možno nejaký samostatný účet alebo konto s názvom škola, že by si vlastne ako keby mali odkladať a pripraviť sa na to nejak tak, aby sa k tým peňažkom, že aby to nechytali, pokiaľ to nepôjde na ten účel, na ktorý má.
Je to dobrý nápad, hlavne v tom prvom ročníku. Tam si to odskúšate a zistíte, koľko vás to reálne stojí. A tak ako som vravel, ľudia majú pocit, že štátne školy nestoja nič, ale ja som si to počítal a tie náklady sa blížia 1000 eur za rok.
Čiže tým pádom je dosť možné, že ak rodičia majú viacero detí, alebo teda sú určite aj také prípady, kde je ten rozpočet naozaj napätý a možno to nevychádza úplne tak, ako by si predstavovali. Ako to zvládnuť bez stresu? Je niečo, čo by ste vedeli poradiť aj rodičom v takýchto domácnostiach, ktoré sa tak akože dajme tomu, že trápia s tým rozpočtom na školáčikov?
No, rozhodne využiť všetky dostupné možnosti, ktoré máte od tých príspevkov, ktoré som spomínal, na všetky, na ktoré máte nárok, treba si požiadať, pomôže to v tom rozpočte. A cez tie výmeny, swapy, dedenie, my napríklad v rámci rodiny si to posielame hore-dole a funguje to krásne. Zhodou okolností teda máme s bratom deti tak na preskačku, to znamená, že vždy jeden použije, potom pošle ďalšiemu, hej, a tak
to
ďalej.
To je super.
Ale teda samozrejme, toto nie je všade a vždy. A potom osobne si myslím, že veľmi veľa ľudí, hlavne teda starých rodičov, má tendenciu deťom kupovať veci, ktoré nepotrebujú. Či už sú to hračky alebo sladkosti, deti majú dosť hračiek. Hej, väčšinou to býva, že ich až príliš veľa. A teda odporúčam, a ja sa teda snažím aj v rámci našej rodiny to presadiť, namiesto teda hračiek a sladkostí prispieť na štúdium. Hej, a to sa dá dlhodobo a tak ako ste spomínali, mať také konto, ktoré vlastne na to má slúžiť a na nič iné, teda na tie peniažky nesiahať len v prípade, keď to dieťa potrebuje niečo na svoje vzdelanie. A vtedy vlastne vám to nezasiahne do toho bežného mesačného rozpočtu a dokážete vykryť tie zvýšené výdavky a nejakým spôsobom bez stresu to zvládnuť.
A asi je možno dobré aj komunikovať s tými deťmi, nie? Že ja neviem, ako to úplne dokážu pochopiť prváčence, alebo teda fakt, že maličké deti ešte, ale vysvetliť im možno, že nemusia mať všetko, čo chcú, alebo teda, že ak tá situácia v rodine je taká napätejšia z finančného hľadiska, tak možno im tak trošku umožniť nahliadnúť do toho, ako to funguje a vysvetľovať, komunikovať, že teda aby vedeli aj oni, na čom tá domácnosť je.
Osobne si myslím, že mnoho ľudí podceňuje deti, čo sa týka toho, že ako rozumejú a chápu veciam a nielen v tom, aj napríklad v ich fyzických schopnostiach, s tým sa veľmi často stretávam, že ľudia sú extrémne protektívni voči tým deťom a snažia sa ako keby ich ochrániť od niečoho a robiť veci za nich. Myslím si, že presne opačný princíp je oveľa prínosnejší. Nech si to dieťa vyskúša, nech samé sa zamyslí napríklad v súvislosti s tým, čo teraz sa bavíme, že ktoré výdavky sú nevyhnutné a ktoré nie sú, ktoré sú užitočné a ktoré až také užitočné nie sú, a nech skúsi aj samé povedať, že ako by sa ono rozhodlo v takejto situácii. Samozrejme, nie sú to jeho peniaze, nie je to jeho rozhodnutie, ale postaviť ho pre také mentálne cvičenie, ja si myslím, že to vôbec nie je na škodu.
To môže potom využiť, aj keď bude starší a teda možno aj v dospelosti to využije. Ak by ste mali dať rodičom na záver jednu radu, ako zvládnuť začiatok školského roka úplne bez stresu, úplne v pohode, aká by to bola?
Tak všetko sa dá naplánovať, ale zároveň ja si myslím, že v tomto prípade nám nič nejako v úvodzovkách neujde. Komunikujte, hej, hlavne teda so školou, zisťujte si možnosti a možno nerobte unáhlené rozhodnutia. Môže vám to ušetriť peniaze práve v súvislosti s tým, čo som vravil, že mnoho vecí sa dá vybaviť, mnoho vecí sa dá získať nejakým spôsobom a teda mnoho vecí aj školy zabezpečujú samé, takže kým nemáte všetko potvrdené, odkomunikované, tak zbytočne nenakupujte.
A možno využiť výpredaje, ktoré teda podľa mňa už teraz s koncom augusta sú v plnom prúde a teda tie školské pomocky sa naozaj dajú zohnať možno za polovicu pôvodnej ceny alebo teda minimálne o niečo lacnejšie. Ja verím, že sme poslucháčov naučili niečo nové alebo teda možno, že sme rodičov trochu upokojili, že ten školský rok sa dá zvládnuť aj bez stresu. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor.
Ďakujem aj ja za pozvanie.
Počúvajte podcast Financie pri káve vo vašich obľúbených podcastových aplikáciách, aby ste neprišli o ďalšie nové epizódy. A najnovšie nás nájdete aj v videopodcaste na YouTube.